Христијанинот е нова личност и сака да биде послушен на Божјиот збор. Тој е благодарен што Бог го простил неговиот грев. Верникот во Исус Христос не смее да врши прељуба, да се тепа, да краде или да обожава и да им се клања на идоли и на други богови, односно духови. Светиот Дух му дава сила на верникот да се одврати од лошите работи и да прави добри работи.